tahoviyani oxirida imom tahoviy xotimalarida aytyaptilarki فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا مانا شو بزني دين مزدر اعتقاد مزدر ظاهرا وباطنا ظاهر مزام باطن مزام مانا شو نقولش كري ظاهر دي عمال قلش كري بغن نرسي عمال قلش مز كري باطنا اتمز دا اعتقاد قلش كري بغن نرسي اعتقاد قلش مز كري ها اعتقاد قللي بوز بول دي عمال شرط مز ليش لي باطل زلالات zohiriy zohirni amal qilib yuraverib ichida e'tiqod qilmaslik munofiqlik munofiq bo'ladi u kofir bo'ladi u e'tiqod qilmasa ichida zohirdan besh vaqt namoz bilan musulmonlar bilan qancha munofiqlar yuribdi shu haramda ham masjidlarda ham qancha islom dushmanlari bor bilmaymiz nima uchun kelgan desangiz musulmonlarga o'zini ko'rsatish uchun va orada nima bo'lyapti bunday qanday qilib musulmonlar bir birini urushtirsam bo'larkan qanday qilib islomga zarba bersam bo'larkan deb yurgan zohirda musulmonlar bor besh vaqt soqollarini qo'yib olib chiroyli bo'lib qarasangiz haqiqiy bir olim odam ekan bu deyuboradigan darajada lekin o'zi ichida yo'q po'kay biz endi zohiriga qarab amal qilishga buyurilganmiz musulmon yaxshi birodar zohiridan amal qilaveramiz ehtiyot chorasini ko'rgan holimizda lekin Alloh biladi uni ichini biz bilmaymiz ichida agar shunday bo'lsa ichida e'tiqodi yo'q bo'lsa Allohga islom diniga yoki aks teskari bo'lsa dushman bo'lsa kofir bu dunyoda musulmonda muomala qilinaveradi haligi aytgan lekin oxiratda Allohni Allohni hech kim aldamaydiku hech kim yuriduna yuhadiuna Alloh va huwa khadi'uh Allohni aldamoqchi bo'ladi munofiqlar va huwa khadi'uh Alloh bilan aldaydi Alloh taolo tashlab qo'yibdi muhlat berib qo'yibdi qiyomatga borganda sharmanda bo'ladi va nahnu bara'un ila Alloh ta'ala min kulli man khalafa alladhi zakarnahu va bayyanahu biz mana shu biz zikr qilayotgan narsalarimizdan e'tiqod masalalari tahoviya aqidasi deb mashhur bo'lgan mana shu kitobda aytyaptilar mana shu kitobda zikr qilib o'tgan narsalarimizga bayon qilib o'tgan narsalarimizga qarshi chiqqanlardan biz Allohga qochamiz Allohga bog'lanib u odamlardan biz uzoq bo'lamiz bunday kimsalardan biz uzoqmiz ya'ni e'tiqodda bizga qarshi bo'lganlardan biz bezormiz ulardan uzoqmiz ahli sunna va jamoa e'tiqodimiz kim ahli sunna va jamoa e'tiqodiga qarshi bo'lsa biz ularga qarshimiz biz ulardan uzoqmiz va nasalloh taolo an yuthabbitana alal iymon Allohdan duo iltijo qilib qolamizki bizni iymonda sobit qadam qilsin nafaqat va yahtimalana bihi mana shu iymon bilan bizni Alloh taolo tugatsin xotimamizni shunday qilsin oxirgi lahzamizgacha o'layotgan lahzamizgacha o'lganimizdan keyin ham mo'min musulmon bo'lamiz agar o'layotganda ham sobit qadam tursak Allohdan shuni so'rab qolamiz Alloh bizni iymon bilan hayotimizni tugallanishini nasib qilsin va ya'simana minal ahvoil muxtalifa har xil ahvolardan ya'ni havoi nafsga ketib qolgan adashgan toifalardan bizni qutqarishini himoya qilishini ya'sim himoya qilish saqlash Alloh bizni ulardan adashgan toifalarni e'tiqodlaridan saqlashini so'raymiz. Wal ara'il mutafarriqa turli xil firqalarga bo'linib ketgan, adashib parcha-parcha bo'lib ketgan fikrlardan Alloh bizni asrasin. Wal madahibir radiyya adashib ketgan mazhablardan, mazhab umumiy ma'noda yo'nalish degan. Yo'nalishlardan Alloh bizni saqlashini so'raymiz. Qanaqa ular degan savol tug'iladi. Adashgan toifalar deyapsiz. Adashgan mazhablar deyapsiz, bo'linib-bo'linib firqa qilib ketgan fikrlar deyapsiz. Qanaqa fikrlar degan savol bo'lishi mumkin. Bu gap, buni javobi juda uzun. Sizga eng xatarli deb bilinganlarni misol tariqasida tahoviy aytib qo'yaptilar. Shunaqa toifalar bor, ularni laqabi bilan bilib olasiz. Ha, o'sha laqablarini aytyaptilar. Bu bitta belgisi, ya'ni ularni bir adashgan toifalar belgilaridan bittasi ularning laqablari. Ularning laqablari qayerdan kelib chiqadi desangiz, ularning laqablari qilgan ishidan kelib chiqadi. Qilgan ishidan kelib chiqadi. Masalan, mushabbiha degan toifalar, mushabbiha deganda bir qancha toifalar kirib ketadi. Ular hammasini jamlab turgan bitta qilig'i bor. Ularning hammasini jamlab turadigan bir qilig'i mushabbiha ular. Allohning sifatlarini mahluqlarga o'xshatib qo'yadi. Masalan, bu rofizalar ichida ham bor. Karromiya degan toifa o'tgan keyin ayni shu ism bilan bo'lgan toifa yo'qolib ketgan lekin ularni fikri bilan yurgan bir qancha toifalar bor hozirgacha karromiyalar ular nima qilgan ular Alloh taolo qo'li bor deyaptimi demak bizga o'xshagan qo'l ekanda deydi na'udzu billah va hokazo adashgan ular Allohning sifatlarini maxluqlarning sifatiga o'xshatib qo'yadi yoki yana shu mushabbihalar kiradi hali aytganimiz. Ma'lum bir shaklni aytmasa ham xayolparastlar. Ba'zi bir kofirlar xayolparastlar turli xil kinolar ishlaydi. Xudoni ma'lum bir kayfiyatda tasvirlab turib, kinolar ishlab, xudoni qilib shunaqa kinolar bor deb eshitaman, bilmayman, ko'rmaganman, lekin shunaqa ishlaydi ular xayolparast. O'shalar ham mushabbihalarning bir turi, ya'ni ular kofir bo'lsa ham, lekin ba'zi bir islom da'vo qiladigan toifalar o'shalar qilayotgan ishni qilib qo'yishadi. Allohni xayoliga keltirib qo'yadi, tasavvur qilib. Va qaytmaydi, bir shayton bir vasvasa olib ketdi. Shayton yaramas, million odamlarni adashtirib usta olib ketgan adashtirishga. Siz xohlamasangiz ham, siz xayolingizga har qanday narsani olib kelib qoladi. O'shanda siz darhol na'udu billahi minash shaytonir rojim deb turib panoh so'rab to'xtatishingiz kerak. Mu'tazila degan laqab bilan mashhur bo'lgan toifa, ular ham qilig'i nima ekan? E'tizol qilgan. Musulmonlarni jamoatini e'tizol, ya'ni shu jamoatdan ajrab chiqib ketib qolgan. Ularni 5 ta rukuni bor, e'tiqodini rukuni 5 ta. Mu'tazila haqida ularga raddiya berilgan kitoblarda o'qiladi. Keyin inshaalloh sekin-sekin rivojlansak, shu narsalarni o'rganib, ularga raddiya berish o'rni ham keladi. Lekin xulosasi mu'tazilalar adashgan toifa, ularni eng qattiq adashgan masallardan ikkitasi birinchisi Allohning sifatlarini inkor qilishligi, ism sifatlarini inkor qiladi. Ikkinchisi qadar masalasini qadariga o'tib ketgan bular. Qadariga inkor qiladi. Uchinchisi ham bor, uni ham aytib qo'ysak zarar qilmaydi. Musulmon odamni bitta gunoh qilib qo'ysa, dindan chiqib ketdi deydi. Xavorijlardan farq shuki, xavorijlar kofir bo'ldi deydi. Darhol kofirga chiqaradi. Bular yangi bidat paydo qilib chiqqan. Baynal manzilatayn deydi. Manzilatayn nima? Bir manzila islom desa, ikkinchi manzila kufr desa, kofirlik desa, o'rtasida deydi. U yoqda ham emas, bu yoqda ham emas. Bunaqa toifa yo'q mu'tazilalardan boshqa. Bular o'zicha tuntoq chiqargan yo'q narsa bu. Yo'q narsa bo'lganligi uchun ham qiyomatga borgandan keyin nima qilasiz, birodar? Bu odamlar hukmi nima deysiz? Qiyomatda do'zax, jannat bor, boshqa nima bor? Desa, endi do'zax ketadi deydi. Nima qiladi deydi? Jannat kirolmagandan keyin. Xavorijlar bilan birlashib qoladi, ya'ni baribir. Chunki yo musulmon bo'lish kerak, yo kofir bo'lish kerak bir odam. Bular kofir bo'lmadi bu deydi, musulmonlikdan chiqib ketdi deydi. Birodar qayerga boradi bu hozir shu holatda o'lib qolsa? Jannatga desak musulmon emas, do'zaxga desak kofir emas deyapsizlar. Bu qanaqa bidat bo'ldi bu? Desak, baribir do'zaxga tushadi. Biz bu dunyoda kofir deyishga taqvo qilib turamiz. Taqvo qilsangiz musulmon deb turavering. Val jahmiya, jahmiyalar. Jahmiyalar ham eng katta adashgan nuqtasi shuki, Jahm ibn Safvonga nisbat beriladi bu. Shunaqa bir yaramas odam o'tgan shu Jahm degan oti. Islomda eng katta bid'atni olib chiqqanlardan bittasi shu. Jahmiy ibn Safvon. Eng katta bid'at qalbimda iymon bo'lsa bo'ldi deydi. Tanish hatto iymon. Alloh ma'rifatulloh. Allohni tanib qo'ysang bo'ldi deydi. Sen musulmonsan deydi. Baribir musulmonsan. Kim xohlasa, kim xohlamasa, qalbingda Xudoni taniyman bo'ldi desang bo'ldi, musulmonsan deydi. Ya'ni shayton ham musulmon. Ularni fikriga binoan shayton ham musulmon, Fir'avn ham musulmon, Abu Lahab ham musulmon. Na'uzu billahi min zalik. Bu eng katta adashgan fikrlardan bittasi. Yana bittasi Allohning sifatlarini ham bular ham butunlay inkor qilib tashlagan toifa. Yana boshqa adashgan masalalar ko'p. Val jabriya hozir aytganimiz. Qadar majbur. Hamma majburan musulmon bo'ladi, musulmonlar kofirlar majburan kofir bo'ladi. Na'uzu billahi. Bu ham aqlga to'g'ri kelmaydigan, shariatga ko'p undan oldin to'g'ri kelmaydigan e'tiqod, botil e'tiqod. Qadariya bularni ziddi, buni ham aytayaptilar. Qadariyalar, qadarni inkor qilgan toifalar. Na'uzu billahi minhum va min i'tiqodihim. Va g'ayrihim va boshqa yana bir qancha adashgan toifalar bor. Shularning hammasidan panoh so'rayaptilarki, biz mana shu toifalardan panoh so'raymiz. Alloh bizni saqlasin. Nimaga? Chunki bular Qur'on va hadisga qarshi bular. Tili bilan aytmasa ham, amali qarshi. Amali zid. Shak shubhasiz, chunki Qur'ondagi son-sanoqsiz oyat karimalarni ochiqdan-ochiq rad qilib turadi. Qanday musulmonman deb da'vo qilasan deb yuborasiz. Alloh taolo ochiqdan-ochiq aytib turibdi. Qanday bo'lsa musulmonman deb da'vo qilasan deb hatto. Adashganligingiz quyoshdan ham ravshan. Quyosh bor-ku, shuni ertalab beshinda shuni chiqsangiz, quyoshga qarasangiz ko'zlaringizni oqizib yuboradi. bular adashganligiga qarayman desiz, ko'zlaringiz butunlay o'yib chiqarib yuboradi bular. Adashib ketgan, shak shubhasiz. Minallazina khalaful jamaa. Jamoatga qarshi chiqqan bular. Jamoat deganda hali aytganmiz, birinchi jamoat tauhid bo'lish kerak. Tauhid jamoat. Birinchi o'rinda Allohning yagonaligi. Ikkinchi o'rinda jamoatul muslimin deymiz. Musulmonlar tauhidga bog'lanadi. İslam ki Müslümanlardır. İslam Müslümanlardır. Tevhid ve tevhid ahli olarak. Cemaat birinci önünde tevhid. Kim tevhid üstünde bulsa o şey cemaat üstünde durur. Birinci önünde. Kim cemaatı tekamülleştiriş meselesi ki yani ki yani kelam fayda var tevhid deyimiz ki arkanları, tamları ve hakeza. Ve halefu dalale. Zalaletke dostlik kıyamlar. Zalaletke orta bugünlerden bo'lgan adashgan toifalardan panoh so'raymiz deydilar. Va nahnu minhum bara, biz ulardan uzoqmiz. Biz ulardan ahli sunna va jamoa ulardan uzoqmiz. Nimaga? Ular Qur'onga qarshi, hadisga qarshi. Va islom jamoatiga qarshi. Musulmonlar jamoatiga qarshi. Musulmonlar jamoatini eng zarur nuqtalardan biri ijma'ul umma. Ummat, islom ummati bir narsaga ijma' qilib ittifoq qilsa, unga qarshi chiqish harom. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره نساء سورة كمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قارش شخصا من بعد ما تبين له الهدى ونجا هدايات أطق روشان بغيان ننكين نفقت شو ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمن لارني يولدا بوشق يولك يتسا ya'ni mu'minlarning yo'li, ya'ni jamoat musulmon mu'minlar jamoatining yo'lidan chiqib ketsa, bu ham demak zalolat. Alloh taolo uni qah ketsa ketaversin, jahannamga kirgizamiz, yondiramiz. Na'ud billah. Wa hum indana dullalun ardi. Ana shu adashgan toifalar qadariya, jamiya va boshqa Qur'on sunnatga ochiq oydin qarshi chiqqanlar, o'sha ochiq oydin teskari ish tutganlar bizning nazdimizda, bizning e'tiqodimizda dullal, ular adashgan toifalar. Va ardiya rada ya'ni past adashlik bu ya'ni adashgan toifalar. Va billahil ismatu va tawfiq. Ismat qutulishlik, salomat bo'lishlik, asralishlik, himoyalanishlik va tawfiq ya'ni hidoyatga muvaffaq bo'lishlik billah Allohning yordami bilangina, Allohning izni bilan, Allohning madadi bilan bo'ladigan bo'ladi xolos. Shu bilan kitob tugadi, shu bilan mukammal bo'ldi inshaalloh. Nasallallohu al-qabul. Alloh qabul qilsin amalimizni ixlos bilan, sunnatga muvofiq bo'lgan holatda Alloh qabul qilishini so'raymiz. Gunohlarimizni, kamchiliklarimizni Allohdan kechirishini so'raymiz. Va imom Tahoviy aytgan duolarni biz ham qayta-qayta takrorlab duo qilib Allohga iltijo qilamiz. Alloh adashtirmasin hammamizni. E'tiqod masalasi juda ham zarur, juda ham muhim, juda ham nozik ehtiyot bo'lishga bo'lgan nuqtalari bor. Lekin qo'rqitmoqchi emasman. Sizlar xotirjam bo'linglar bitta nuqtadanki, haqiqat ravshan. Ikkita shart bilan hech qachon adashmaysizlar. Hech qachon adashmaymiz inshaalloh. Ikkita shartga amal qilishimiz kerak. Qon bo'lsa, ixlos birinchi o'rinda turadi. Ixlos birinchi o'rinda turadi. Ya'ni niyatimiz xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Doim har bir ishda, har bir so'zda, har bir harakatda Allohga iltijo qilib turishimiz kerak. Ba'zi bir o'rinlarda tilimiz bilan aytishga imkoniyat bo'lmasa ham, qalbimiz bog'lanib turishi kerak. Shunday holatlarda bo'lsa, siz gapira olmaydigan holatda yoki shoshilinch holat bo'lib qoladi yoki xavfli holat bo'ladi, tilingizda bir narsa deya olmaysiz. Lekin Alloh qalbingizni shunday qilib qo'ydiki, dunyodagi eng katta tog'ut, eng katta zolim kelib egallayman desa ham egalla olmaydi. Qalb Allohning qo'lida. Hech kim boshqara olmaydi. Har qancha harakat qilsin, eng katta kuch-quvvatlari bo'lsin, million-million askarlar bilan bostirib kelsin, qalbingizga hech narsa qila olmaydi. Agar siz Allohga iltijo qilsangiz, ixlos bo'lsa sizda, hech narsa qila olmaydi. Qo'rqmang. Ixlos bo'lsa. Ikkinchisi talabul haqq. Haqiqat talab qilishingiz kerak. Haqiqat o'zidan o'zi kelib qolishini kutib o'tirmaysiz. Kelib qolishi mumkin. Alloh marhamati bo'lib o'tirgan joyingizda kimdir hozir so'ramaysiz ham bir yaxshilik qilib qolishi mumkin sizga. Lekin siz uzrli bo'lmaysiz, ma'zur bo'lmaysiz agar kelmasa. Siz adashib ketib qolsangiz, o'z aslida o'tiraveradigan odamlar adashib ketadi o'zi aslida. Lekin o'shalar o'tirgan joyida ham sal bo'lsa umid bo'lishi mumkin-da, ya'ni qani endi haqiqat kelib qolsa menga deb turib, o'sha kelib qolsa kirib ketadi. Bo'lmasa o'tiraveradi. Lekin bu juda ham zaif niyatda, bu juda ham zaif harakat, juda ham zaif. Bunga uzr yo'q. Uzr yo'q buni Alloh oldida. Harakat qilgan odamgina uzrli bo'ladi. Haqiqatga ixlos bo'lib harakat bo'lish kerak. Shu ikkita shart bormi? Bizda agar shu narsa bo'lsa hech qachon adashmaymiz. Hech qachon adashmaymiz. Va hattoki ba'zi bir nuqtalarda xato qilib qo'ysak ham ma'zur bo'lamiz. Uzrli bo'lamiz. Harakat bo'lgan bo'lsa. Shuning uchun biz o'tgan darslarimizda aytgan bo'lsam kerak, ba'zi bir ash'arilarni yoki ba'zi maturidiylarni fikrini biz ochiqchasiga maturidiya xato deyapmiz. Adashilgan bu fikr zalolat deymiz. Shaxsga kelganda biz unaqa deya olmaymiz. Tarixda shunday ulamolar o'tgan, ash'ariy bo'lgan e'tiqodi. Maturidiy bo'lgan e'tiqodi. Ammo ularda harakat bo'lgan. Ixlosdan bo'lgan bo'lsa kerak, ixlosni biz hukm chiqara olmaymiz. Nimaga? Chunki qalbda bu narsani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi 100%. Qat'iy hech kim ayta olmaydi. Illo agar ochiq guvohlik kelsa, Abu Bakr yoki Umar yoki sahobalarga guvohlik berdi Rasululloh ularni jannatida bu qalbi xolisligiga. Ammo ulardan keyin kelgan hech kimga biz ayta olmaymiz, guvohlik bera olmaymizki, masalan uchun Imom Abu Mansur Maturidiy qalbi xolis bo'lgan Abu Mansur Maturidiy qalbiga biz hech qachon guvohlik bera olmaymiz. Lekin zohiriga qarasak, harakat qilgan, ilm olgan, ilm tarqatishga va ilm haqiqatda ilmga harakat bo'lgan deymiz. Shunga binoan ya'ni kitob sunnat o'rganaman deb harakat qilsa kimdir, lekin ustozlari yoki jamiyat ta'siri bo'lib xato ketib qoldi, ash'ariy bo'lib qoldi yoki maturidiy bo'lib qoldi, bu odam adashgan deyilmaydi. Bu fikr adashilgan fikr deyiladi. Fikrga hukm chiqaramiz, nimaga? Yashab shubhasiz aytamiz buni, nimaga? Chunki Qur'on oydin, Qur'on hadislar ochiq oydin haqiqat ko'rsatib turibdi. Qur'on hech kim inkor qila olmaydi. Birinchisi, ikkinchi o'rinda jami ijmo bo'lgan, ittifoq bo'lgan salaf solihlarimiz, sahobalar, tobiinlar, xayrul qurun ittifoq bo'lgan. Xulosatul kalom, kimdaki iymon, ixlos bo'lsa, birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda harakat bo'lsa, ilm olishga, sahih e'tiqodni o'rganishga hech qachon adashmaydi bu odam. Bitta ikkita masalada xato qilib bo'lsa ham adashgan hisoblanmaydi, ma'zur, uzrli hisoblanadi. Shuning uchun sizlar xotirjam bo'linglar bu jihatdan. Lekin ehtiyot bo'linglarki, baribir inson zaifligi bor. Shu narsa odamni qo'rqitadi. Inson zaif. Hatto, ya'ni payg'ambarimiz jannatida bashorat berilgan sahobalarga qarang. Abu Bakr, Umar nima deyshardi? Qo'rqib turishardi doim. Men munofiqmasmikanman? Men adashib qolmasmikanman ertaga? Inson har qancha aql zakovati kuchli bo'lsa ham, bugun niyati xolis bo'lib turgan bo'lsa ham, ertaga bir narsa bo'lib qolishi mumkin, bilmaydi. Alloh asrasin. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda nima dedilar? Ba'zi bir odamlar 70 yil, 80 yildir Xudo bilan umrini oxirgacha dedilar. Oxir o'lishidan ozgina oldin adashib ketib qoladi. Do'zaxga bir qarich qolganda nima bo'ladi dedilar? Hidoyat topdi, jannatga ketib qoladi dedilar. Ba'zilar bo'ladi, adashib ketib qoldi, do'zaxga ketib qoladi dedilar. Shu narsadan qo'rqmaymizmi biz? Qo'rqishimiz kerak. Inson zaifligidan qo'rqamiz. O'zimiz zaifligimizdan qo'rqamiz. Lekin haqiqat ko'rinmay qolishi mumkin degan narsadan qo'rqmaysizlar. Haqiqat quyoshdan ham ravshan. Biz haqiqat ketishimiz uchun o'sha ikkita shartga amal qilishimiz kerak. Ixlos va harakat. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.